cin qarpızı deyilən bir bitkinin barəsindədir. Bu bitki biz deməmişdən çoxları tanıyır və dedikdən sonra bəlkə də əksəriyyəti tanıyacaq. Çünki çox adlarla deyilir, ona görə də bəlkə də tanımayanlar da bu adların fərqli olduğuna görədir. Bitkinin xasiyyətləri barədə bugünkü verilişimizdə sizinlə danışacağıq. Bizdən ayrılmayın, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi isə haqqında danışdığımız bitkinin barəsində məlumatı bizə hörmətli ekspertimiz xanım Fərəc Nejat çatdıracaq. Əvvəlcə xanım Fərəc Nejatdan bu verilişin biz içində elə bu bitkinin yığılma, saxlanılma və istifadə tərzləri ilə tanış olacaq. Birinci, xanım Fərəc Nejat, çox xoş gördük sizi, sizi salamlayırıq ki, verilişimizə həmişə olduğu kimi bizi, necə deyərlər, qayğı çəkib gəlmişsiniz və hörmətli dinləyicilərimizə öz məlumatınızı paylaşmaq istəyirsiniz. Bugünkü verilişimiz cin qarpızı ilə bağlıdır. Cin qarpızı bitkisi barədə öz məlumatınız nə varsa hörmətli dinləyicilərimizə buyurun, biz də məmnuniyyətlə dinləyirik.
Salam arz edirəm cənabınıza və hörmətli işlərinizin
Əleyküm əssalam.
Məhzərinə. Bugünkü mövzu hindivaneyi Əbu Cəhl, ya Əbu Cəhl qarpızı, ya cin qarpızı, ya hənzəl, ya tühlü qoyun, ya əcaf. Müxtəlif adlarla bu cin qarpızı bitkisi adlanır.
Hörmətli dinləyicilər, mən dırnaq arası bunu deyim ki, hörmətli ekspertimiz bu adları sadalamaqdan məqsədi budur ki, bu bitki müxtəlif adlarla tanınır. Ona görə də adların sadaladılar və ona görə yenə də minnətdarlıq bildiririk və elə bir sözlə cin qarpızı adı ilə gedək ki, verilişimizi barəsində məlumatı hörmətli dinləyicilərimizə çatdırasınız.
Bəli, bu bitkinin təbii isti və qurudu. Bir çox qəvi isalasalandı. O kəslərin ki, bağırsaqları yara olar, əslən yaxçı döyür, yəni bunu əslən istifadə eləməsinlər. Hamilə qadınlara kamilən zərərlidir. Bu bitkini kimlərə xeyirdir? O əfradlar ki, bəlğəmi bədənlərində çoxdur, niyə ki, bədəninin izafə bəlğəmin ayaq işləmə tariqi ilə çölə tökək. Bədənin omqundan bəlğəmi xaric eləyib çəkək çölə. Səy olunsun bu bitkinin meyvəsi istifadə olunmasın. Məgər zəruri halətdə, o da həkimin hətmən nəzəri üstə. Bu bitkinin xasiyyətlərindən belə demək olar ki, diş ağrını dərman elər. Əgər cin qarpuzun sirçə ilə pişsə, ondan sonra məzməzə olunsa, dişin ağrıların aradan aparar. Cin qarpızı bədənin hansı əndamında su gətirsə, onları dərman elər. Qərə ciyərin xəstəliklərinə cin qarpızı dərmandır. Ciyəri xəstəliklərin və tutqunluqların açar, dircəldər. Bu bitki tozu əkinəcəhdə də müzahim həşərələr üçün istifadə olunur və həşərələri öldürür. Cin qarpızı bir qəvi antibiotikdir. Bu bitkinin yağı siyatik əsəbinin üstündə sürtülsə, bu xəstəlikləri dərman elər. Məfasil ağrılarına və nəqriz xəstəliklərinə bu meyvənin yağı masajla həmrəq olsa dərman olar. Varis xəstəliğin üstünə sürtülsə dərman olar. Bu cəhl qarpızı ya cin qarpızının kökün ilan, əqrəb səmlərinə də pad zərdi. Baş ağrı xəstəliklərinə yaxcıdır. O xəstələr ki, qulaqlarında izafə səs eşidirlər, bir ya içi gətirə, bu bitkinin yağını tövsələr xeyirlidir. Tükün tökülməyin qabağını alar, vəli o tükləri ki, bəlğəmdən o tökülmələr ki, bəlğəmdən vücuda gəlib. O əfradlar ki, soğuk məzac, soğudalıdırlar, bu bitkini istifadə eləməsinlər. Niyə ki, soğudayı məzac əfradları təhlükdə ilə bədənləri qurudur və bu bitki də qurudan bir bitkidir. Bəs olar ki, onların bədənləri çoxlu əziyyətdə ola. Bu bitki tükün ağarmağını da qabağını alar. Əgər bu bitkini təhlükdə çox istifadə olunsa, dərinin qaşınmağı da icad olunar. Bərayın ki, qaşınmağın qabağını alınsın, yaxcıdır ki, bu bitkini qatıqla istifadə eləsinlər.
Sizcə bu bitkini hardan əldə etmək olar, haralarda çıxır?
Məmulən isti məntəqələrdə, Muğanda, ya qum məntəqəsində O yerdə ki, çox istidir. İsti və qurudur, təqribən o yerdə çoxdur.
Təbii şəkildə əkilir, becərilir, yaxud elə yabanı şəkildə, vəhşi
yabanıdır, şəkildə. Yabanı şəkildədir.
Təşəkkür edirik, hörmətli ekspertimiz xanım Fərəc Necada ki, bugünkü verilişimizdə də bizi dəstəklədilər və cin qarpızı bitkisi ilə əlaqədar öz biliklərini dolğun şəkildə bizə və hörmətli dinləyicilərimizə çatdırdılar. Təşəkkür edirik xanım Fərəc Necat sizə bir daha da çox sağ olun ki, verilişimizə gəldiniz.
Mən də təşəkkür edirəm və sağ olun ki, qulaq asınız. Allah amanında inşallah.
Minnətdarım. Hörmətli dinləyicilərimiz, həmişə olduğu kimi verilişimizin sonunda ekspertlərimizin fikirlərini öyrənib, bir daha da sizə çatışmayan nöqtələri diqqətinizə çatdırırıq. Cin qarpızı bitkisi ilə əlaqədar söhbət etdik. Cin qarpızı hörmətli ekspertimizin qənaətinə görə bağırsaq xəstəliyi olanların istifadə etməməsi tövsiyə olunur. Hamilə qadınlar istifadə etməməlidir. Bu bitkinin çərdəkləri elə belə istifadə edilməməlidir. Ancaq bu çərdəkləri sirkədə qaynadılmış şəkildə diş ağrısında istifadə etmək olar və diş ağrısını kəsir. Həm də qaraciyərdə tutulmuş damarların açılmasına yardım edir. Əqrəb və ilan vurmadan yaranan toksinləri aradan qaldırır. Bədənlərində soyuqluğu olanlar bu bitkidən istifadə etməməlidir. Çox istifadəsi də bədəndə qaşınmağa yol verir. Ümidim vardır ki, bu verilişdə istədiyiniz məlumatı əldə etmiş olasınız. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü xalq təbabəti verilişini də dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz və verilişimizi dinlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti verilişə qədər Allah amanında salamat qalın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ələf cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى الثرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة صامتة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranla münasibətlərin adiləşdirilməsi məsələsi Viyana müzakirələrində reallığını tapmalıdır, İran Xarici İşlər Naziri söyləyibdir. Bugün Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü ilə eyni zamanda Şuşanın azadlıq gününə təsadüf edir və Siyanist rejimin Suriyaya hava hücumları əks hücumlarla nəticələnibdir. İndi isə daha ətraflı İranla ticarət əlaqələrini adiləşdirmək Viyana müzakirələrində reallığını tapmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Katibliyinin yaydığı məlumat əsasında ötən gün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyan İngiltərəli həmkarı Liz Truss ilə telefonla danışıbdır. Telefon danışığında qeyd edib, Viyana müzakirələrinin müvəffəqiyyəti, bütün sanksiyaların ortadan qaldırılması, tərəflərin şərtlərə dönməsi, dialoqların nəticəsini və doğruluğunun sınanılması xüsusda lazımi təzminatları vermək qarşı tərəflərin hərəkətləri ilə şərtləndirilir. Xarici İşlər Naziri rəhbəri Abdullahiyan əlavə edib, İranla ticarət münasibətlərinə gəlincə adiləşdirmə sazişdə qarşı tərəfin qəbul etdiyidir və mövzu tam şəkildə Viyana müzakirələrində reallaşmalıdır. İngiltərənin Xarici İşlər Naziri isə 3 Avropa ölkəsi ilə müştərək nüvə komissiyasının keçirilmə tarixi və müzakirələrdə inkişaf əldə edilməsi ilə məmnunluq ifadə edibdir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Qüds Qüvvələrinin komandanı General İsmail Qani İraq rəsmiləri ilə görüş və İraqda milli birlik və dincliyin vacibliyinə İraqa olan səfərində vurğulayıbdır. Əl-Məyadın kanalına görə İsmail Qani Bağdada olan səfərdə İraq baş naziri və bəzi siyasi şəxslərin qəbulunda olubdur. Qani İraq rəsmiləri ilə görüşlərində İraqdakı istabilliyi pozan hər hansı bir hərəkətdən çəkinmənin vacib olduğunu və xalqın və etirazçıların tələblərinin qanun çərçivəsində həllinin tapılmasılı olduğunu vurğulayıbdır. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Qüds Qüvvələrinin komanderinin İraqa səfəri İraq baş naziri Mustafa Əl-Kazimi Bağdadın Yaşıl rayonundakı iqamətgahına uğursuz hücumdan sonra baş tutubdur. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Zəfər günündə Şuşadakı Yuxarı Gövhərağa məscidində şükür namazı qılınıbdır. Səhər televiziya saytının verdiyi məlumatına əsasən, namazdan sonra şəhidlərin ruhuna, eləcə də əbədi sülh və əminəmanlıq naminə dualar oxunubdur. Azərbaycanda mövcud olan rəvayətlərdə deyilir ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə xəttində törətdikləri geniş miqyaslı təxribata cavab olaraq Azərbaycan ordusunun əks hücumu
başlayıbdır. Oktyabrın 9-unda Cəbrail, oktyabrın 17-sində Füzuli, oktyabrın 20-sində Zəncilan, oktyabrın 25-ində isə Qubadlı, noyabrın 8-ində isə Şuşa şəhəri erməni işğalından təmizlənibdir. Noyabrın 9-unda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın şərtlərinə əsasən noyabrın 20-sində Ağdam, noyabrın 25-ində Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın rayonları bir güllə atılmadan işğaldan azad edilibdir. Ötən gün Azərbaycan Respublikasında 44 günlük müharibədən sonra qələbə çalan Azərbaycan ordusunun zəfər günü qeyd olunubdur. Münasibətlə bağlı Bakıda və Azərbaycanın bir çox yerlərində mərasimlər təşkil olunubdur. 8 noyabr Azərbaycan Respublikasında zəfər günü adı ilə qəbul olunubdur. Həmçinin bugün Şuşa şəhəri işğaldan azad edilibdir. Bu barədə həmkarımızın verdiyi reportajı birlikdə dinləyirik.
8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə Bakı şəhərində yürüyüş təşkil olunub. Azneft dairəsindən Ağşəhər bulvarına dək davam edən yürüyüşdə hərbi orkestrin ifasında vətənpərvərlik və qələbə ruhunda mahnı və marşlar səsləndirilib.
Ki 44 gün müharibə Füzuli Xocavənd bizə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişik. Bu zəfər günü iştirakçısı olmağımda fəxr duyuram. Bir daha bayramınız mübarək olsun.
Özüm Füzulidə Cəbrayıl Zəncilanda iştirak eləmişəm. Cəbrayıl Zəncilan meydanı almışam. Qürur dururam. Həqiqətən də yenə də olsa yenə gedərdim. Yəni bu hər Azərbaycanın borcudur.
Qürur duyuram özümlə. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bugünkü zəfər bayramı münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını. Özüm mən Xocavənddən Laçın istiqamətinə kimi döyüşmüşəm. Bütün döyüşlərdə olmuşam 44 gündə hamısında. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət diləyirəm Allahdan.
Həmsinin bugün Şuşa şəhərində din xadimlərinin iştirakı ilə şükür namazı qılınıb.
Keçən il biz bu günlərdə Şuşada namaz qılmaq üçün, zəfər qazanmağımız üçün dua edirdik. Bu gün isə artıq zəfərimizin, qələbəmizin il dönümünü qeyd edirik. Bu ilahi nemətə görə Allaha şükür edirik. Bu şükür namazı bu ilahi nemətin qarşılığında bizim bir insan olaraq, bəndə olaraq üzərimizə düşən bir vəzifədir.
Azərbaycanın bundan qabaqçı qələbə bayramı bir neçə ölkələrlə şərikli bayram idi. Zəfər bayramı Azərbaycanın milli təqvimində ilk qələbə bayramıdır. Böyükdən kiçiyə hər kəs böyük coşku ilə qeyd edirlər.
44 gündə 3 illik, 30 illik yaran torpağı 44 gündə qaytardılar. Ordularımızın canı sağ olsun. Ordularımızın qazasını alın.
Zəfərdən öncə ilk növbədə tüm şəhidlərimizə bir də Allah rəhmət eləsin. Ailələrinə səbir arzulayıram. Qarışıq hisslərdir, başa düşürsən, həm kədərlə, həm sevincin bir yerə qarışdığı hissdir. Elə bir şeydir ki, yəni, sözlə ifadə eləmək olmur. Bütün Azərbaycanın zəfər günü münasibətini təbrik edirəm, yəni, gözümüz bir daha aydın olsun.
Oğulların çarlı tarix yazdırar, bu səfər mübələyikdi, ey vətən. Gücünüz, qüdrətiniz, yerinə söz saldı. Üç rəyli bayrağım Qarabağda davalandı. Qarabağ Azərbaycandır, söz əvədə qaldı.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Qarabağda atəşkəsin yaranması il dönümü ərəfəsində Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan və Ermənistanlı həmkarları ilə telefonla danışıbdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla İrana məlumat verib ki, Sergey Lavrov Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə telefon danışığında Qarabağda yaranan atəşkəs, ikili və regional məsələlər barədə müzakirə edib. Məlumata görə bugün də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağda yaranan atəşkəsin il dönümü ilə bir zamanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan ilə video konferans vasitəsilə danışacaq. 2020-ci il 27 sentyabr tarixi Azərbaycan və Ermənistan ordusu arasında Dağlıq Qarabağda müharibə başlandı. Nəhayətdə tərəflər arasında sarsıdıcı itki sayı ilə eyni zamanda 10 noyabr 2020-ci il tarixində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə müharibə sülhlə nəticələndi. Dəməşqin rəsmi saytı Hüms şəhərinin qərb istiqamətinə siyanist rejimin hücumlarının Suriyanın havadan müdafiə qüvvələri tərəfindən məğlub olduğunu açıqlayıbdır. Sanayi agentliyi bildirir, Suriyanın havadan müdafiə sistemi Hüms əyalətində siyanist raketləri ilə mübarizədə onların çoxunu dağıdıb. Ötən axşam isə Hüms əyalətində silsilə partlayış baş verib. Hücumun detalları ilə bağlı məlumat yayılmayıbdır. Siyanist rejimi terrorçulara dəstək istiqamətində Suriya ordusunun infrastrukturlarını hədəfə alır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 11, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 9, Ərdəbil 2, Biləsuvar 13, Astara 19, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 11, Lənkəran 14, Naxçıvan 9, Şuşada 9 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021 noyabrın 9-u Hicri qəmər ili 1443 Rəbiusan 3-ü Günəş ili 1400 Abanın 18-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:45 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Zəfər günü ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qarabağ müharibəsində qələbə çalması münasibətinin il dönümü ilə bağlı hər birinizi təbrik edirik. Dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər, söhbətimiz ilə qələbə ilə bağlı olacaqdır. Ötən il belə bir günlərdə Şuşa şəhərinin azad olunmasından bir neçə gün sonra, demək 10 noyabrda bəyanat imzalandı, üç tərəfli bəyanat və bununla da 2-ci Qarabağ müharibəsinə son qoyuldu, Azərbaycanın qələbəsi təsdiqləndi. 10 noyabr bəyanatının bir çox bəndləri var, bəziləri reallaşıbdır və bəziləri reallaşmayıbdır. Səbəb nədir? Biz həmin bəyanat haqqında söhbət eləyəcəyik, manələr haqqında söhbət eləyəcəyik və ötən bir il ərzində nələr baş verdi? Qarabağda hansı bir dəyişikliyə biz şahid olduq? Biz bu məsələ haqqında az sonra söhbət eləyəcəyik və hörmətli ekspertimizlə, politoloqla məsələni təhlil etməyə çalışacağıq. Bizimlə qalan dəyərli dostlarımız. Birazdan sonra biz Azərbaycanla bir bağlantı qurub, məsələ ilə bağlı da ətrafla söhbət eləyəcəyik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımov cənabları ilə Bakı şəhərindən bizim verilişə qoşulmuşdu. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim. Hər vaxtınız
çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və sizi təbrik edirəm Rövşən müəllim və bir daha da bütün Azərbaycan xalqını, bütün müsəlmanları təbrik edirəm bu böyük qələbə və zəfər münasibəti ilə. Rövşən müəllim, söhbətimiz elə bu zəfərlə bağlı idi ötən il. Belə bir günlərdə müharibə demək olar ki, sona çatdı və Azərbaycan böyük bir qələbə əldə etdi. O gündən bugünə qədər hansı bir dəyişiklik baş verib Qarabağda və əsasən də 10 noyabr bəyanatının bəndləri, müddəaları ötən birlərsin öz əksini tapdı mı? Hansı bəndləri reallaşdı, hansı mane ilə üzləşdi və səbəblər nədir? Bu vaxtda sizdən soruşmaq istərdim.
Əvvəl mən də Şaban müəllim sizi salamlayıram. Yəni bizi indi dinləyirlər sizin radio vasitəsilə. Neçə vaxtdır ki sizin qonağınızda olmuruq. Şaban müəllim, bugünkü gün bilirsiniz ki zəfər günüdür. Bugünkü gün qələbə günüdür. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqları, millətləri bu qələbəni qeyd edirlər və bugünkü günü bütün hamı bir-birini təbrik edir və bu sevincə qoşulublar. Eyni zamanda da İran İslam Respublikasında yaşayan soydaşlarımızı da bu gün münasibəti ilə və bütün müsəlman xalqlarını da bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm ki, artıq 200 ildən sonra demək olar ki, bir müsəlman dövləti öz haqq ədalətinə sahib oldu və bu haqq ədalət nəticəsində itirilmiş ərazilərimiz geri qaytarıldı.
Bəli.
O ki, qaldı Şaban müəllim, bizim bugünkü gündə 10 noyabr 2020-ci ildən bu günə qədər olan vaxtda Ermənistanla Azərbaycanın arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə olan kapitulyasiya sazişindən sonra bir çox dəyişikliklər oldu. Artıq bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti tam olaraq Qarabağa nəzarət edir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti tam olaraq Qarabağa nəzarət edir. Düzdür, müəyyən proseduralar gedir, artıq Kəlbəcər olsun, Laçın olsun, Qarabağın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi olsun, müəyyən hissələrdə hal-hazırda biz də bilirik ki, erməni vaxtilə orada yaşamış, yəni orada boya boşa çatmış, orada doğulmuş ermənilər ki var, onlar da orada yaşayırlar, amma artıq onlar da mərhələli şəkildə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin və Azərbaycan xalqının, necə deyərlər, gücü ilə, qüvvəsi ilə əldə olunmuş bu zəfər ki var, bu zəfərin nəticəsində onlar da bizi ilə birgə yaşamağa məhkumdurlar və inşallah bu belə də olacaq və biz bunu yaxın günlərdə, yaxın aylarda, yaxın illərdə görəcəyik.
Bəli, əsas məsələlərdən biri o idi, bəli, ermənilərin orada yaşaması. Yenə də narahatlıq doğurur Azərbaycanda. Deyirlər ki, onların bir rejimləri var, bəli, Xankəndidə. Xankəndi məsələsi ilə bağlı istərdim.
Düzdür, bax, düzdür. İndi əvvəllər ermənilər bunu qəbul eləmək istəmirdi. Yəni, buna düzdür, müharibə təzə bitmişdi. Ermənilər də başqa cür düşünürdülər. Yəni, istəsəydi, istəməsəydi, onlar indi orada doğulublar, orada boya başa çatıblar öz devirlərini, zamanlarını. Orada yaşayıblar. İndi onlar da 30 il, yəni ondan da qabaq bəlkə dədə-babaları, düzdür bu 200 il müddətində indi bunlar hansı yolla, hansı formada bura gəliblər, burada yaşayıblarsa, bunları bura yerləşdiriblərsə, artıq özlərinə buranı bir vətən seçiblər. Əgər bundan sonra onlar burada, necə deyərlər, sakit, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hakimiyyətinin birgə təyin elədiyi qaydalarla yaşamaq istəsələr, sözsüz ki, bizim dövlətimiz humanist dövlətdir, bəli, bizim xalqımız humanist xalqdır. Onlara o şəraiti yaradacaq və gələcəkdə də onlar orada burada həmin qaydalarla, həmin qanunlarla Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin qanunları çərçivəsində yaşaya bilərlər.
Rövşən müəllim, siz bu istəyi onlarda görürsünüzmü? Yəni onlarda belə bir istək meyil varmı ki?
Onlar bu, Şaban müəllim, artıq o fikirləri səsləndirməyə başlayırlar.
Aha, yəni ermənilər, Qarabağ ermənilər.
Bəli, ermənilər artıq müxtəlif fikirlər sosial mediada səsləndirirlər. Nə bilim, müxtəlif vasitələrlə, məsələn, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar ki var hal-hazırda, onlara yaxınlaşırlar, Rusiyada yaşayan Dağlıq Qarabağ erməniləri deyir, valla bizi düşmən elədilər bir-birimizə, biz bir-birilə düşmən yox deyirik. Çünki mənim yaxın tanıdığım insanlar var hal-hazırda, Rusiyada yaşayırlar, indi orada iş adamlarıdırlar, onlar da bildirirlər ki, ermənilər yaxınlaşır bizə, deyir ki, valla biz sizi ilə bir mehriban qonşuluq münasibətimiz var idi, bizi bir-birinə düşmən elədilər, heç bilmədik də bunu kim elədi, Amerika elədi, bunu Avropa dövlətləri bizi bir-birinə düşmən elədi, SSR-ini dağıtmaq üçün, sonra özləri də bizdən başladılar alət kimi istifadə edəməyə, valla biz də gəlib orada yaşayaraq, bizim sizlə bir düşmənsiz, bu fikirləri artıq müxtəlif tezislərlə, müxtəlif vasitələrlə, kanallarla bizim xalqımıza çatdırırlar. Artıq o, çünki həm də tarəsiz olaraq bunu çatdırırlar, Şaban müəllim, tarəsiz. Yəni, elə bir vəziyyət yaranıb ki, onu əllərinə gətirməsələr, elə istəməsələr, onda onlar burada necə yaşaya bilərlər? Yəni, bu məntiq də var. Bəli. Artıq ona görə də elə bir bu vəziyyətdən də yəni, yararlanmaq istəyirlər. İndi zaman, bax, görürlər ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan bir il ərzində yəni, yox olan Azərbaycanın 20%-i, 86,6000 kvadrat kilometr ərazisi olan Azərbaycanın 20%-i erməni yararlılarının, erməni düşmənlərinin, erməni separatçılarının əlində idi. Yəni, onlar oranı elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, demək olar ki, dünyada belə bir xarabazar yer hələ yəni, bugünə qədər görünmür. Heç Böyük Vətən müharibəsində belə xarabalıqlar törədilməmişdi ki, Azərbaycanın həmin o 20%-ni o vəziyyətə salmışdılar. Amma indi hal-hazırda ermənilər də kör deyirlər, görürlər Azərbaycan dövləti gəlir.
Ora, yazır, erməni mətbuatda yazır bunlar haqqında. Görülən işlər barəsində, bəli.
Və orada işlər gedir və deyirlər ki, biz niyə yararlanmayaq bundan? Bax, məsələn, Ermənistanda bugün səfalət içindədir. Artıq Dağlıq Qarabağın ola bilər ki, bir ildən sonra Ermənistan dövləti bugün onlara müəyyən dotasiyaları verirsə, o dotasiyaları verməyəcək. İnsanlara artıq yaşamaq lazımdır. Müharibə, onlar, bunlar artıq keçdi də indi. Sözsüz ki, şəhidlər də oldu, ermənilər tərəfdə itki verdilər.
Bəli.
Azərbaycan xalqı da yəni, bu işdə öz əzimkarlığını göstərdi. Bugün də ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda müharibədən sonra şəhidlərə, bu şəhid ailələrinə qayğı çox yüksək səviyyədədir. Yəni, onların hər hansı bir problemi dövlət üzərindədir və dövlət o məsələləri qısa bir müddətdə həll edir.
Aydındır. Rövşən müəllim, vaxtımız tükənir bizim yavaş-yavaş. Bəli, buyurun.
Şaban müəllim, üzr istəyirəm. Ermənistanda bu problemi isə çox qabarıq şəkildə və ifrat dərəcədə xalqın yəni bir nifrəti ilə köklənmiş bir vəziyyətdədir. Həmin o 2-ci Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişən, yəni orada müharibədə ölənlərin vəziyyətlərindən, ailələrinin vəziyyətindən söhbət gedir. Buyurun Şaban müəllim.
Aydındır. Vaxtımız sona çatmaqdadır Rövşən müəllim. Bir-iki məsələ var. Məsəl üçün, bax, biri ilə həmin o bəyanatda, o noyabr bəyanatında əks olunmuşdu, öz əksini tapmışdı. Yəni, o, Qarabağın bütün o şəhərlərinə, rayonlarına qasqınlar, köçkünlər geri qayıtmalı idi. Bugünə qədər qayıtmayıb, bu reallaşmayıb. Başqa bir məsələ kommunikasiya xətlərinin açılması idi. O da bugünə qədər reallaşmayıb. Bax, bunlar haqqında bizə məlumat verəsiniz. Sizin münasibətinizcədir və nə vaxt bu reallaşadılar bunlar?
Orada sözsüz ki, nəzərdə tutulmuşdu o kapitulyasiya sazişində ki, qaçqınlar öz doğma yurtlarına qayıtsın. Bilirsiniz ki, ermənilər elə bir mənfur insanlardılar, yəni o erməni yararlılarından, erməni separatçıları elə bir mənfur hərəkətlər elədilər ki, yəni o qısa müddətdə ki, onlara vaxt verildi oradan çıxmağa, hər deşiyə, hər dərəyə piyada əleyhinə mina bastırıblar. Yəni, orada hərəkət eləmək olmur. Yəni, o da ərazi də böyük olduğu üçün, yəni, o ərazini təmizləmək biraz məqbuldur. Yəni, getdilər, sonra nə qədər minəyə düşənlər oldu, dünyasını dəyişənlər oldu. Ona görə Azərbaycan dövləti həmin o bugünkü Azərbaycandan 1 milyon olan qaçqının orada o şəraitini, onlar orada çünki hər hansı bir infrastruktur yoxdur. Amma sizə deyim ki, daha çox o ermənilərin xeyrinə işlədi həmin o oradakı kapitulyasiyasında, sazişində olan müddəa. Çünki ermənilər artıq həmin əraziləri ki, tərk eləmişdilər, onlar qayıdırlar. Yəni, onlar da qaçqın düşmüşdülər o 44 gün müddətində. Bəli. Onlar qayıdırlar, öz Ağdərə istiqamətinə qayıdırlar, Xocalıya qayıdanlar oldu, yəni Xocalı ətrafında yaşayan ermənilər var idi ki, qayıdırlar.
Bəs o qaçanlar qayıdırlar Qarabağa, bəli, erməni qaçqınlar da qayıdır.
Ermənilər qayıdırlar. Amma bizimkilər üçün hələ o tam zaman yetişməyib. Çox güman edirəm ki, hardasa fevral, mart, aprel aylarında ilk qaçqınların qayıdışı Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin olunacaq.
Şuşa şəhərində, Şuşa şəhərinin vəziyyəti yaxşıdır.
Şuşa şəhərinin vəziyyəti yaxşıdır. Bax, biz bilirik ki, dünənləri hər yolunun, yəni Füzulidən düşməyə olan zəfər yolunun açılışı oldu. Yəni, ilk yəni o yolun hərəkəti başladı ki, yəni amma burada bir şey də var da Şaban müəllim. İnsanlar biraz, yəni onları sərbəst buraxmaq olmaz həmin o ərazilərə hal-hazır ki baxsa. Çünki ona desən ki, burdan getkin ora, orada da hansısa bir 90 kilometrə yaxın məsafədir. İndi onu nə ilə qoruyasan? Ya gərək hasar çəkəsən, böyrünə ki, ay insan çıxa bilməsə. Saxlayacaq maşını, gedəcək biraz orada hərəkət edəcək, gedəcək sağda solda hərəkət edəcək. Ola bilər ki, həmin o ətraflar biraz yolunu dəyişə bilər ki, gedək görək orada nə məsələdir. Yəni oralar necədir? Yəni o da ki, böyük bir sonra faciə ilə nəticələnə bilər.
Aydın.
Çünki ərazilər tam minalardan temizlenmeyip, erazilerin tam minalardan bilsinizdik, biz isteseydi ona tam temizleyebilmeyecek. Hele ora katkılar kaydandan sonra, ora insanlar zaman kaydandan sonra biz yine de o minaların fesatlarıyla rastlaşacağız. Niye göre? Ona göre ki her yerde bastırırlar, hiç belki de insanın kümanı getmeyen bir yer.
Bəli, aydındır. Və kommunikasiya xətləri, Rövşən müəllim, o Ermənistandan çəkiləcək yol və o dəmir yol xətti ki, Zəngəzur indi koridoru Azərbaycan bunu təqdim edir.
O Zəngəzur dəhlizi, mən bunu Şaban müəllim sizinlə keçmiş verilişlərimizdə də danışmışdıq, mən fikir bildirmişdim. Zəngəzur dəhlizi bir mənalı olaraq regiondakı Türkiyə, İran, Azərbaycan, Rusiya, hətta Pakistana qədər uzana biləcək yeni bir iqtisadi məkanın yaranmasına xidmət edir. Bunu ermənilər istəsələr də, istəməsələr də, inşallah Allahın köməkliyi ilə o xətt çəkiləcək, o yol çəkiləcək, o infrastruktur olacaq. Çünki Avrasiya qitəsinə yeni bir iqtisadi layihə gətirən Zəngəzur dəhlizi gələcəkdə dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayacaq. Biz bunu bilirik və bunu bütün dünya bilir və bu günləri siz inanın ki, Ermənistanı da, o Ermənistanın himayədarları da ona görə bu yolun açılışını istəmirlər ki, Avropa Birliyinə yeni alternativ iqtisadi məkanın formalaşması Zəngəzur dəhlizindən keçir. Nə bunu Amerika istəyir, nə Avropa dövlətləri istəyir və nə də erməni himayədarlığı, erməniləri himayədarlıq eləyən ölkələr bunu istəmirlər ki,
aydındır.
Bu baş versin. Amma bu olacaq.
Aha, yaxın zamanda bu reallaşacaq.
Əlbəttə, İnşallah bu olacaq.
Ermənilər deyir, yəni, biz razıyıq, amma dəhlizə yox, yollara, sadəcə bir yollar olsun
i̇nanın
oradan.
Ki,
oraya nəzarət ermənilərin əlində
olsun. İnanın ki, bu dəhlizdən ən çox xeyir gətirən, bugünkü İran İslam Respublikası, yəni qardaş İran dövlətimiz, Türkiyə, qardaş Türkiyə dövlətimiz, hətta bizim Azərbaycan dövləti ilə strateji əməkdaşlığında olan Rusiya dövləti bu xəttdən böyük xeyir mənfəət götürəcək.
Bəli, inşallah.
Çünki Avrasiya qitəsinin yeni iqtisadi məkanının formalaşması həm Türkiyənin, həm İran dövlətinin, həm Rusiya dövlətinin və Rusiyadan Orta Asiya ilə üzü şərqə doğru uzanacaq yeni bir iqtisadi məkanın yaranmasını hər bir dövlət istəyir. Çünki bugün hal-hazır biz bilirik ki, Rusiyada Avropa dövlətlərinin və Avroatlantik məkanının iqtisadi təzyiqləri ilə üzləşir. Eyni zamanda həmin yaranmış vəziyyət bugün İranın üzərindədir. Eyni zamanda həmin yaranmış vəziyyət dolayısıyla Türkiyənin üzərindədir. Və eyni zamanda bütün şərqin üzərindədir həmin o yaranmış vəziyyət. Zəngəzur dəhlizinin açılması dünyaya və Avrasiya qitəsinə yeni iqtisadi məkanın yaranmasının əsas, necə deyərlər, fundamental bir subyekt deyək də, bir necə deyərlər, hərəkətlərindən biri olacaq.
Təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız sona çatır, Rövşən müəllim. Minnətdarıq.
Sağ olun, çox sağ olun.
Son sözünüzü eşidək, Rövşən müəllim, sağ olaşaq.
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, biz növbəti görüşlərdə qədər bir daha bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman dünyasının bu gözəl gününü təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Müsəlman qardaşlarım.
Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Biz sizinlə sağ olaşırıq, Allahın amanında. Minnətdarım sizə. Bəli, dəyərli dostlarımız, az öncə hörmətli ekspert politoloq Rövşən Qasımov cənabları ilə söhbət edirdik və söhbətimiz 10 noyabr bəyanatının bəndləri haqqında idi. Bir il ötür, hansı bəndləri, hansı müddəaları öz əksini tapmışdı, hansı reallaşmamış səbəblər nədir? Əlbəttə, Rövşən müəllim axırda Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı söhbət etdi. Ermənilər də razıdırlar ki, Zəngəzurdan yol açılsın, amma onlar bunu bir koridor və dəhliz kimi yox, sadəcə bir yol kimi qələmə verirlər və deyirlər ki, o yola da Ermənistan dövləti nəzarət eləyəcəklər. Hər halda belə bir fərqli baxışlar var hər iki tərəfdən. Bir daha da təbrik edirik sizi, dəyərli dostlarımız, zəfər günü ilə bağlı, qələbənin il dönümü ilə bağlı və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil Şəhəri Aran Radiosudur. Hörmətli əməkdaşlarımız yenilikləri səsləndirdilər. Ardınca da siyasi icmalımız təqdim olundu. Siz əzizlərimizə inşallah ki, verişlərimizdən bu saatə dək razı qalıbsınız. Hər yerdəsiniz, sizə uca tanrımızdan sağlamlıq arzulayırıq. Sağlamlıq ən gözəl, ən dəyərli bir nemətdir ki, varımızdır, onun qədrini, qiymətini hər zaman bilməliyik, çalışmalıyıq ki, özümüzü xəstəliklərdən uzaq saxlayaq, çalışmalıyıq ki, xəstəliklərə qarşı durmaq üçün müxtəlif yolları axtarıb tapaq və gözəl yaşayışımızı davamlandıraq. Biz Yaşayat Ünvanlı proqramımızı bugün təqdim etmək istəyirik. Birbaşa əziz əməkdaşlarımızla birlikdə qulluğunuzda olacaq və elə sağlamlığımız xüsusunda inşallah bugün veriliş gedəcək. Buyurun dinləyin Yaşayat Ünvanlı verilişinizi.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşicim. Olamı kurban heyseler, burlam hatan heyseler.
Anam bacım kız gelin, geldi kometi düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar Yaşa Həyat verilişində. Aran Radiosunda xoş gördük sizi. Dostlar, yaşayət verilişi ilə sizinləyik. Başlanıb bu veriliş artıq 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq biz, istəkli işlənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, yaşayət verilişi sizə canlı yayında təqdim olunur və bu günləri həftənin ikinci günü olaraq biz istərdik ki, yenə də sağlamlıqdan söhbət eləyək və əsasən də şəkərli diabet xəstəliyindən danışacaq və bu xəstəliyin fəsadlarından ki, çox maraqlı bir mövzu haqqında biz danışacağıq, yəni bu şəkərli xəstəlik, bu xəstəliyin fəsadı və fəsadı ki, ayaqlarda yaralar əmələ gəlir və bu yaralar bəzən ayaqların itirilməsinə gətirib çıxarır. Bununla bağlı yeni metodlar kəşf olunmaqdadır və olunubdur və bizim öz ölkəmizdə, İranda, Ərdəbildə istifadə olunur bu metodlar. Daha ətraflı az sonra biz danışacağıq, dəyərli dostlar, bizimlə qalın. Çox maraqlı bir söhbət olacaq inşallah. Ekspertimizlə danışığımız olacaq. Bəli, dostlar, istənişli dinləyicilər, şəkərli diabet xəstəliyi, yaxud diabet xəstəliyi, bunu ayrı-ayrılıqda da deyirlər, şəkər xəstəliyi. Bu xəstəliyin biz fəsadlarından, komplikasiyonlarından söhbət eləyəcəyik ki, lap təhlükəli onun fəsadı ayaqda əmələ gələn yaralardır. Bu yaralar nəticəsində hətta ayaqları kəsirlər. Amma son zamanlar yeni-yeni metodlar ərsəyə gəlmişdir ki, buna mane olur. Biz bugün həmin mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Yəqin məsələ sizin üçün aydın oldu. Mən bunu biraz da açıqladım. Əgər sualınız olursa bizə verin. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Dostlar, hal-hazırda bütün dünyada şəkərli diabetin və onun təhlükəli ağırlaşması olan və diabetik ayaq sindromunun artım tempi qeyd edilməkdədir. Tibbi müasir nailiyyətlərinin tətbiqinə baxmayaraq, bu patologiya zamanı bütövlükdə ətrafın itirilməsi və buna bağlı əlillik və ölüm faizinin yüksək olması da qeyd edilir. Diabetik ayaq yarası şəkər xəstəliyinin uzun müddət davam etməsi nəticəsində meydana gələn çətkin və ya xroniki yara növlərindən biridir. Əsas səbəbi şəkər xəstəliyi olsa da sinirlərin, qan damarlarının və sümüklərin zədələnməsi səbəbindən əmələ gəlir. Bəli dostlar, yəqin ki, bu yaralar haqqında eşitmişsiniz qohumlarınızda, tanışlarınızda belə bir yəni, vəziyyətlə hər bir kəs üzləşibdir. Yəni, bu çətindir həqiqətən insan şəkər xəstəliyi tutur və onun ardı ilə ayaqlarında yaralar əmələ gəlir və müəyyən bir müddətdən sonra deyirlər ki, əgər bu yaralar çox genişlənibdir, ayağınız, qıçınız hətta belə deyək də kəsilməsə bunda, bu bütün bədəninizə yayılacaqdır. Yəni, belə bir hallarla hər bir kəs rastlaşıbdır qohumlarında, tanışlarında, indi medialarda eşidirsiniz məsələ ilə bağlı və şəkillərini də yəqin görübsünüz. Bu bir faktdır. Amma mən qeyd etdim ki, indi müasir dünyada müəyyən metodlar tətbiq eləyirlər və bu müəyyən metodlarla bu məsələnin qarşısını alırlar. Bəzən də bəzi yerlərdə ala bilmirlər. Amma bizim ölkəmizdə, İranda, Belə Ərdəbil şəhərinin özündə, yəni məsələ ilə bağlı dərman çox geniş şəkildə və çox uğurlu davam eləyir və mən istərdim ki, verilişin bu məqamında həmin ekspertlərin biri ilə söhbət eləyim, həmin belə deyək, həkimlərin biri ilə danışım. Xanım Məryəm Bəhram Nicatla mən danışmaq istəyəcəm. Tibb bacısıdır, eyni zamanda yaraların dərman edilməsi üzrə Ekspertdir, xəstəxanada çalışır və əziz xəstələrimizi müalicə eləyir. Xanım Bəhram Nicat, sizi mən salamlayıram.
Salam ərz eləyəm, Allahın adı ilə. Ayda Handi də sizin xidmətinizə müzəddədən salam ərz eləyəm və tamam əziz kinəməndələr və o kəslər ki, səsimizi eşidəyik.
Çox sağ olun, Xanım Bəhram Nicat. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, verilişimizə qatıldığınıza görə. Yəqin mənim söhbətlərimin müəyyən bir hissəsini siz eşitdiniz. Söhbət bu şəkər xəstəliyi ilə bağlı əmələ gələn yaralar haqqındaydı. Yəni, bunu biz eşidəndə həqiqətən narahat oluruq. Yəni, hər bir ailədə, hər bir dostda, tanışda ki, bu vəziyyətlə üzləşəndə insan həqiqətən kədərlənir. Amma eşitdiyimizə görə bu yaraların müalicə edilməsi ilə bağlı müəyyən metodlar, rəvişlər vardır və siz də məşğulsunuz bu axta. Bizə məlumat verəsiniz ki, vəziyyət nə yerdədir və siz necə müalicə edirsiniz?
Bəli, xahiş eləyəm. İcazə versiniz, ay cəhəndi də. Mən bir dənə tarifi kollən yaradan ərz eləyim və idamədə əlbəttə istəyək bunların hamısını tozih verək. Zaman bizə yara olmaz və idamə bərnamələrdə inşallah mən biz bunları tozih verəcəm.
İnşallah, izah
edəcəm. Mən özümü bir sadə, bir səri, bir biografiya ərz eləyim özümdən. Həmantör ki, Marifi buyurduz, Məryəm Bəhram Nejadam, karşınas və dərmangər yarıyam. Mədrək əvvəliyəm pərəstaridir az Vahid-i Tehran Pezeşki, ki 7 ildir dər zəmini müraqibət və dərman zəxm fəaliyyət varımdir. Ənvar müxtəlif doğruhay amuzəşi bu zəminələrdə ki, əsli klasların hədəfləri marifi, metodhay, ruz və texnoloji, Ruz dərman yaralarıydı, şirkət eləmişəm.
Harda, İranda ya başqa ölkədə?
İranda. İran. Şirkət də Koncirahay Beynəlmiləli daxilidə ki, zəhət update itilatım olub bağ guideline-hay ruz bərzəminə müraqibət zəxt. Aydan bir de felan elmi, novini, dermanı zəxm felan varidir iştihai danışqahı olmayıbdır. Və hətta danışqah hala məhdudiyyatay müxtəlif danışqahı bu icazəni hələ felan buracaq vermir ki, hətta nə bir surət teori, nə bir surət əməli, zəmine aşinasazi danışqiyan qruh pezəşkini ba روش‌های نوین درمان زخم و متدهای روزمان فراهم می‌آید.
یعنی دانشگاه‌هایده، اونیورسیتی‌هایده باید تدریس علوم بلدی باشند.
بله، به صورت دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود. چون من در عرض 5 سال تمام دوره‌های آموزشی
تعلیم کورس‌هایی که در
کشور برگزار می‌شود، بدون همسنا شرکت می‌کنم. و افتخار من عرض می‌کنم که اولین نفرم که استان اردبیل bu müəssir bu metodu gətirmişəm və betor ced piyada eləmişəm. Bir dənə təxəssüsü tim təşkil vermişəm. Bir dənə tim təxəssüsü ki, hamısı mənim əsatidimdir və əsən rəmz müəssəriyyətimiz bizim budur ki, tim dənə təxəssüsüdən bəhrə alırıq bu zəminədə.
Çox gözəl. İndi sizlər Dəbilin özündə xəstəxanalarda yaxud o tibbi klinikalarda müalicə edirsiniz də xəstələri?
Bəli, həm xəstəxanada varam. Ərdəbildə hududu 3 ildir ki, rəsmən fəqət dər zəminəyə dərman yaramən fəaliyyət edəyəm. Həm xəstəxanalarında süblər sabit xəstəxanadayam, bimaristan İmam Xümeyni Ərdəbildiyəm. Bəd az zohrular tibbi klinik qollan klinikə təxəssüsü zəxmi deyəm.
Aha, çox gözəl. İndi üç ildir siz müalicə edirsiniz, bu öyrəndiklərinizi belə deyək də, işə tutursunuz. Nəticə nə yerdədir? Nəticə yəni alırsınız mı bu işlərinizdən? Yəni müalicədə nə qədər uğur qazanırsınız?
Bəli, bəli, xoşbəxtanə bunu sizə qatiyyətdən ərz eləyəm ki, bu üç ilin ərzində mən həddəqəllin azərinin amarı sizə ərz eləyəm və tibqə amarı müstənət ki, səbt eləmişəm, balıq bər 1000 dənə yaranı ki, çoxları zəxmə diabetiydi. Çoxlara hətta deyilmişdi ki, qıçız qət olacaq. Müstənət yazılmışdı bəli, ki, qıçız qət olacaq.
Aha, kəsiləcək də belə.
Bəli, bunlar xoşbəxtanə bu rəvişdən dərman olublar və ya bir qruplar o kəslər idi ki, yaraları var idi və əgər düz müraqibət, düz dərman əncam tapmasaydı, ayəndədə tərəfi nəqsə özlə müvazihə eləyəcəkdi. Xoşbəxtanə bu texnoloji ilə fövqəladə ali nəticələr aldı.
Çox gözəl. İndi yəqin sizin başqa ustalardan da, şəhərlərdən də xəstələriniz, mərzləriniz olur da müraciət edirlər sizə.
Bəli, bəli.
Çox gözəl. Bu dərmanlar necədir? İstərdim dərmandan öncə xanım Bəhramcad, bizə o yara dedikdə, indi siz dediniz ki, diabetin yaralarıdır da. İndi hər bir yaranı siz belə müalicə edirsiniz?
Kullan yaranı.
Aha, hər bir xəstəlikdən. Aha.
Bəli.
Necə müalicə olunur? Bax, indi siz bunu yaraçı əmələ gəlmişdir. Bax, bu yaranın özünü bandajlayırsınız, pansman eləyirsiniz. Necə, bax, bu prosesi bizə izah eləyəsiniz, zəhmət olmasa.
Xayt eləyəm. Aydıhan, bir də icazə varımdır bir dənə müqəddəməyi ərz eləyəm.
Bəli, buyurun.
Bilirsiniz, Adəm İzad bevasitəyə toromalar və noiz indicisi civarıdır. Həmvarə həmişə dər mərəzi mütəddid asiblər və yaradılar. Və həmin əvvəl yaşayışdan, az əvvəli xilqəti bəşərdən, həmişə insan dombalı bir yollar olub ki, yarasın behbud verə.
Qarnıhay
mütəddiddə müxtəlif pişdət və rəvişlər, rəvişlər pişdətliyə hələ
əlçatı. Metodlar var, bəli.
Bəli, ki, az cümlə bu rəvişlər, məsələ tərmim zəxm, rəviş cərrahi, onun ufunətinin qabağını almaq, usulü hemostazı rəayət eləmək, bu rəvişlər qarnıhay mütəddiddə iddia olub və kömək eləyib dərmanı zəxmə, amma kafi olmayıb. Çünki biz çox mövə, bizim mərizlərimiz yaralardan müvazih olub ki, iqdamat əvvəliyə və şayi onun behbudisində təsiri olmayıb. Ki, bu yaralara dər istilah pezəşkir zeyx mozmen yara, ya zəxmay kronik. Ya
kroniki, bəli.
Bəli. Hansı yaralar mozmendir? Əgər bizim bir sadə tərif ərz eləsəm, be hər dəlili, bir dənə yaranın tərmimi, iltiyamı, 5 az 6 həftə tul çəkə biz o yaraya deyox zəxmə mozmen. Mozmen bir yara deyox biz o yaraya.
Xranikçi bir yaradır. Yəni, ay yarım soğuşubdu, amma sağalmayıbdır yara.
Bəli, 5 az çahar taşı şəhddir. 5 az çahar taşı şəhddə 4 ta 6 həftə zaman aparsa, biz ona deyək zəxmay mozmin. Ki, illəti müxtəlif var idi dər icadı zəxmay mozmin ki, şayiələri məmunən bimarihay zəmini, əz cümlə diabet.
Diabetli şəkər.
Bəli, diskraziyayı xuni deyil, bimarihay uruqi deyil, damarların müşkülə yeməyi deyil.
Bəli.
Radioterapi deyil, kemoterapi deyil, cəsmi, bir dənə vücudu cəsmi xarici dər bədən deyil.
Bəli.
Kontrol olmayan ufunətlərdir, hemostaz namunasibdir ki, bunların hamısı...
Hər onda sağalmırlardı, o yaralar sağalmırlar.
Müvazih edirlər ki, xoşbəxtanə dər qərnə əxirdə bizim pişrəft dərəxşanımız oldu dər zəmini dərman zəxm və pişrəft elm o teknoloji həmqamba sayır olun dər zəmini zəxm böyük-böyük qamlar göstdi ki, bais oldu bizə ənva-i təçizat, pansmanhayı novin, və dəstqahları ibda olar.
Aydındır. İndi sizin həm dəstqahlarınız vardı, aparatlarınız vardı, həm indi qurslardan, dərman preparatlarından istifadə edirsiniz, yaxud pansuman. Hansından var? Hansından daha çox istifadə edirsiniz?
Ərz elədim, ayə.
Bəli, buyurun.
Zəhəndidə. Bu rəviş kimi bir istəyir. Qismət-i dərman, hala hər kəs pezəşkəyə mərbutiyəm, bəqəli, ərzə veriyəm, Dərman zəxm bir dənə dərmangəri, yaranın bir dənə dərmangərinin işi və surət mozeydir kollən ki, dəstqahlar və pansumanlar pişdəftədən istifadə edəyəm mən. Əgər hər zamanı təşxis verdim ki, mənim niyaz, mərizimin niyazı vardır ki, ayrı özvə kimədə mən ərzə verəm. Məsələn, mütəxəssis ufunidir, zərrah uruqdir, qodətdir, ortopeddir, təğziyədir, tüm bunların hamısı gərək olatində. Ki, orada o dərmancərin təbəhvuruna və eliminə qalıbdı ki, düz təbəhvuruna
Aydındır. Aydındır, çox gözəl. Xanım Bəhram Necə, təşəkkür edirik sizə. Biz inşallah ikinci hissədə bir neçə dəqiqədən sonra elə qeyd etdiyiniz aparatlar və pansumanların necə edilməsi ilə bağlı daha ətraflı söhbət edirik. Biz hələlik sizinlə. Sağollaşmaq istərdik. Birinci dəqiqədən sonra yenidə sizinlə olacaq biz.
Mərhəbə.
Çox sağ olun.
Məmnun
Davam edirik biz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, verişimizin 18-ci dəqiqəsində biz yaşayət verilişini dinləyirsiniz. Aran Radiosundan canlı yayına birbaşa qulluğunuzdayıq. Nömrəmizi unutmayın dostlar, suallarınız olarsa, bax bu yaralarla bağlı bizə suallarınızı verin, yenə bizim bağlantımız olacaqdır. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmiz. Amma hər zaman bir çalışmalıyıq ki, xəstəliklərin qarşısını alaq, xəstəliklərin qarşısını almaq onun müalicə edilməsindən daha sərfəlidir. Nə ilə? Biz sağlam qidalanmaqla, meyvə tərəvəzlərə üstünlük verməklə bədənimizi hər zaman sağlam saxlamalıyıq. Bax, bununla bağlı ilə sırada bir hissəmiz olacaqdır. Xanım Xəyir bu hissəni sizə təqdim edəcəkdir. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm canab Candidə sizə və salamlayıram əzizlərimizi, sağlam həyat arzulayıram hər kəsə. Mən qeyd etdim veriliş başlamazdan öncə də ki, biz sağlamlığımızın qədrini, qiymətini bilməliyik, xəstəliklərə qarşı durmalıyıq. Bu da xeyli demək olar yollarla əldə ola bilər, bir sıra prinsipləri riayət etməklə və yeməklərimizə diqqət yetirməklə. Elə bu barədə də mən əzizlərimizə tövsiyeleri demek isterdim.
Bəli, buyurun.